Bangkok, Thaimaa. Kenraali. Kenraali Sontha istui valtavan pähkinäpuisen työpöydän ääressä ja tuijotti tyhjää paperia edessään. Hän oli kirjoittanut vasta otsikon, tunnustus. Kenraali ei ollut kynämiehiä ja työrauha oli ollut sinä päivänä vähintäänkin kyseenalainen. Juuri kun hän oli saamassa ajatuksen päästä kiinni, sihteeri koputti ovelle ja kantoi pöydälle taas yhden keltaisella rusetilla somistetun kukkakorin täynnä gladioluksia. Samanlaisia oli tullut iltapäivän aikana jo tusina. Kenraali huokasi. Hän allekirjoitti paperin ja päiväsi sen seuraavalle päivälle, ettei asia jäisi enää enempää roikkumaan. Hän vilkaisi pöytänsä vallannutta kukkamerta inhon vallassa. Autonkuljettaja saisi viedä koko roskan sairaalaan vaimolle, joka oli juuri leikattu. Kenraalilla ei ollut kiire kotiin, sillä siellä ei ollut ketään odottamassa. Hän tönäisi pyörällisen tuolinsa ikkunan ääreen ja katseli allaan avautuvaa maisemaa. Kaikki näytti jollain tavoin kauniimmalta kuin päivänvalossa. Rähjääntyneet talot, purkutyömaat, kerjäläiset ja katuja partioivat sotilaat peittyivät hämärän lohdulliseen vaippaan. Kaikki oli kuin viikko sitten, kun hän luki peltisestä sanomalaitteestaan raportteja joukkojen etenemisestä. Kenraali huokasi ja korjasi mielessään. Kaikki oli kuten silloin, ja kuitenkin mikään ei ollut samoin. Hän vajosi mietteisiinsä eikä kuullut, kun autonkuljettaja kävi hakemassa kukat. Tankit vyöryivät Bangkokin kaduille. Sotilaat oli ohjeistettu valtaamaan hallintorakennus, pääministerin virka-asunto ja TV-asemat. Vain pari tuntia ja kaikki kaupungin keskeiset kohteet oli miehitetty ja joukkoviestimet saatu kenraalin suojelukseen. Mittava kaupunkisotaharjoitus oli syntynyt esikuntapäällikkö Varanukunsakin ehdotuksesta. Joukkojen puolustusvalmiutta oli hänen mukaansa lisättävä, sillä maan eteläisissä maakunnissa riehuvat muslimiterroristit muodostivat vakavan uhan. Nämä olivat tehneet pommi-iskuja muiden muassa pankkeihin ja polttaneet kouluja. Lisäksi pääministeri Herotuksin oli yritetty murhata keskellä Bangkokia ensin autopommilla, sitten tarkkaampujan luodista. Kenraali oli nyökytellyt esikuntapäällikön ehdotukselle. Maan turvallisuustilanne oli eittämättä huolestuttava. Hänen eteensä oli levitetty saman tien koko harjoitussuunnitelma, sillä aikaa ei ollut hukattavaksi. Operaation valjastettaisiin kaikki Bangkokin sotilaspiirin 10 000 miestä. Kenraalia harjoituksen laajuus mietitytti, mutta ennen kuin hän ehti esittää epäilyksiään, esikuntapäällikkö porhalsi eteenpäin. Hän selitti, että vain osa sotilaista nähtäisiin kadulla, loput väijyisivät sisällä rakennuksissa, katoilla ja kellareissa. Se ei siis aiheuttaisi siviileille minkäänlaista hämmennystä tai pelkoa, esikuntapäällikkö vakuutti. Hän oli ylpeänä siitä, että oli ottanut kaiken huomioon ennen kuin kenraali ehti esittää ensimmäistäkään kysymystä. Kenraali oli hädintuskin saanut juonen päästä kiinni, kun esikuntapäällikkö ehdotti harjoituksen ajankohdaksi syyskuun 19. päivää. Hän muistutti, että jo pelkkä harjoitus oli omiaan vähentämään levottomuuksia ja säikäyttämään terroristeja. Kenraali nyökytteli huomion terävyydelle, minkä käänteissään nopea esikuntapäällikkö tulkitsi myöntymisen merkiksi. Hän riesi tohkeissaan ovesta ulos ja huikkasi palaavansa seuraavana päivänä, kun olisi hionut suunnitelman loputkin yksityiskohdat. Kenraali yritti yksin jäätyään pohtia operaation etuja ja haittoja, mutta ajatukset harhailivat sairaalassa tutkittavana olevaan vaimoon. Oli sitä paitsi vierailuaika ja autonkuljettaja odotti ovella. Kun syyskuun 19. päivä koitti, kenraali Sontha antoi kello 23.06 adjutantilleen käskyn. Adjutantti välitti käskyn edelleen esikuntapäällikölle, joka puolestaan määräsi komentajansa panemaan joukot liikekannalle. Sotaharjoitus oli alkanut. Kasarmi kahdeksaisessa päivystäjän herättämät sotilaat vetivät unisina vaatteet päälleen. Kun kaikki olivat järjestäytyneet pihalle riviin, kapteeni saapui paikalle antamaan käskyn. Tämä on liikekannalle pano. Valmistautukaa sotaharjoitukseen. Varustus. Täysi taisteluvarustus ja rynnäkkökivääri. Aikaa 5 minuuttia. Mars, mars, kapteeni ärjyi. Sotilaille jaettiin ammukset ja heidät lastattiin miehistön kuljetusvaunuihin. Mitä on tekeillä? Sotamies Khan supisi vieressä istuvan toverinsa Tsingiksen korvaan innoissaan päivärutiinien rikkoutumisesta. Kai kuulit, mitä kapteeni sanoi? Harjoitus, Tsingis tiuskaisi kyllästyneenä. Hän olisi arvostanut yöuniaan enemmän. Yleensä harjoituksista on tiedotettu etukäteen, Khan huomautti pedantisti. Vitustako minä tiedän, Tsingis vastasi. Käsky mikä käsky. Poikien joukko-osaston tehtävänä oli vallata TV-asema. Khan tärisi innosta. Me päästään telkkariin. Hän vilkaisi digitaalikellaan ja hihkaisi innosta. Et arvaa, mikä ohjelma siellä on meneillään. Taimaan Stara, se tulee suorana lähetyksenä. Tsingis murahti. Khanin innostus tuntui ärsyttävältä. Oltiinhan nyt töissä eikä leikkikentällä. Perillä miehet hyppäsivät vaunusta ja etenivät vaivatta TV-studiolle, jossa kevyen komediallinen talkshow oli käynnissä. Maan eturivin koomikko esitteli juuri taitojaan jonglöörinä. Pääministerin verotuksinin kuvia oli maalattu palloihin, jotka putoilivat yksi toisensa jälkeen lattialle koomikon päästäessä surkeita valituksia ja tuskan huutoja. Yleisö tirskui innoissaan. Vastaava TV-ohjaaja ohjeistettiin katkaisemaan lähetys viipymättä ja näyttämään sen tilalla kuninkaasta kertovaa nauhoitusta. Khan ja Tsingis komennettiin studion puolelle yleisön eteen. Porrasmaisilla penkeillä istui kaikenikäisiä miehiä ja naisia. Kaikilla oli yllään keltainen pikeepaita, jonka vasenta rintataskua koristi kuninkaan vaakuna. He tuijottivat maastopukuun, kypärään ja rynnäkkökivään insonnustautunutta kaksikkoa peloissaan. Khan hymyili rauhoittavasti. Hänen olisi tehnyt mieli huomauttaa, että kyseessä oli pelkkä sotaharjoitus, mutta seurustelu siviilien kanssa oli ankarasti kielletty. Tsingis sen sijaan virkistyi nähdessään kauhusta kankean yleisön. Hän alkoi näprätä suurieleisesti rynkkyään ja vilkuili sivusilmällä reaktioita. Näytös oli selvästi liikaa. Eräs vanha rouva alkoi haukkoa henkeään ja lyyhistyi penkille. Sydänkohtaus! Yleisön joukossa ollut keski-ikäinen, lääkäriksi esittäytynyt mies huudahti ja riensi naisen luo tunnustelemaan pulssia. Khan ja Tsingis eivät tehneet elettäkään tilatakseen ambulanssia, sillä heillä oli lupa ottaa käskyjä vastaan vain komentajalta. Lääkäri tapaili itse taskustaan matkapuhelinta. Arviolta 70-vuotias nainen on saanut sydänkohtauksen Thai TV:n suorassa lähetyksessä, studiossa 3. Lähettäkää ambulanssi viipymättä. Samaan aikaan kasarmi 8:n toinen joukko-osasto eteni turvaamaan pääministerin virka-asuntoa. Talo oli hiljainen, sillä pääministeri oli New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Sotilaat olivat pettyneitä, kun minkäänlaista vastarintaa ei esiintynyt. Vartijat heittivät aseensa kuuliaisesti maahan ja palvelijat avasivat ovet kohteliaasti kumarrellen. Tilanne tuntui liiankin lavastetulta. Moni oli ehtinyt toivoa pääsevänsä tosi toimiin. Joukko-osaston komentaja otti harvinaislaatuisesta tilaisuudesta ilon irti ja huvitti itseään pääministerin työhuoneessa. Hän oli löytänyt karttapallon sisään kätketyn baarikaapin, komentanut palvelijat tiehensä ja lukinnut ovet perässään. Hän kaatoi lasiin skotlantilaista Laphroaig-viskiä, mutta sylkäisi sen pian irvistäen lattialle. Hyi, mikä savunmaku! Komentaja kaivoi sikarilaatikosta aidon havanalaissikarin ja yritti saada pahaa viskinmakua suusta, mutta saikin kauhean yskän kohtauksen. Mitä myrkkyä hän köhi ja kaivoi omat tupakat rintataskustaan. Taidanpa nostaa palkkaani 100 000 bahtilla kuussa ja luontoisetuina varintippiä ja tupakkaa niin paljon kuin jaksan juoda ja polttaa, hän sanoi matkien pääministeri verotuksinin hieman naispaista ja arroganttia puhetapaa ja pyyhkäisten vielä otsaltaan kuvitteellisen otsatukan sivummalle. Hän rojahti pääministerin leopardin nahkaiseen työtuoliin ja nosti jalat reteästi pöydälle. Sotilasurassa on puolensa, soturi tuumi. Uteliaimmat sotilaat kiertelivät pääministerin taloa. Tilaisuus tuskin toistuisi, he järkeilivät ja ahmivat silmillään ylellistä sisustusta. Valkeasta katosta roikkui futuristisia, avaruussukkuloita ja ufoja muistuttavia kristallikruunuja. Mahonkiset kalusteet olivat länsimaisen pelkistettyjä, lattia valkoista marmoria. Valkeat seinät olivat täynnä öljyvärimaalauksia tummissa, kalusteisiin sävytetyissä kehyksissä. Maalausten runsaat alastonkuvat ja mallien rubensmaiset muodot saivat nuoret sotilaat tirskumaan. Pääministerihän on vanha pervo. Pari uskaliainta hiipi toiseen kerrokseen pääministerin makuuhuoneeseen. Mikä pornoluola, Pitsetiltä pääsi, kun hänen eteensä avautui hillityn odotussalin jälkeen tumman punaisena ja keltaisena leiskuva leijonan luola. Seinät oli vuorattu kuninkaallisen keltaisella ja kullanhohtoisella kangastapetilla, lattiaa peitti tumman punainen itämainen kokolattiamatto ja katosta roikkui valtava kultakehyksinen peili. Pitset potkaisi maihinnousukengät jalastaan ja tunnusteli sametin pehmeää mattoa varpaidensa alla. Kokeile, hän sanoi Tongille autuas hymy kasvoillaan. Tong kiskaisi saappaansa pois ja tassutteli matolla edestakaisin eikä voinut olla virnistämättä. Kyllä pääministeri tiesi, miten elämästä piti nauttia. Huoneen keskellä oli pyöreä, läpimitaltaan noin 3-metrinen vesisänky, johon Pitset sukelsi pää edellä. Lämmin patja otti hänet vastaan kuin naisen pehmeä syli muuten viileän ilmastoidussa huoneessa. Pitset kääntyili ja piehtaroi sängyssä jalat pystyssä kuin koira maatuneessa läjässä. Hän kurkotti kätensä vieressä olevalle yöpöydälle ja avasi yhden vetolaatikoista. Siellä oli rivissä tusinan verran erilaisia, erimuotoisia ja erivärisiä hieromasauvoja. Hän päristeli kahta käsissään ja nauroi kuin mielipuoli. Katso säijää, Tong. Tämä kullattu on kuninkaallinen versio, hän sanoi ja alkoi laulaa viulunsoittaja katolla musikaalin säveltä. Homo mies jos oisin, dildo 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 dum, kaiken päivää suuristelisin. Homo mies jos oisin, mä. Tong syöksyi nauraen hypistelemään patukoita omin käsin. Pestyjä, hän totesi pettyneenä nuuhkaistuaan muutamaa. Mitähän noiden isojen paneeliovien takana mahtaa olla? Tong kiskaisi yhden ovista auki ja riemastui nähtyään jalustalle nostetun videokameran. Pääministeri oli selvästi turhamainen mies. Eiköhän järjestetä vallankaappaus, Pitset vääntäytyi innostuneena ylös pehmeästi lainehtivasta sängystä. Pääministerinä ei totisesti olisi koiran virassa. Pitset asettui kameran taakse, napsautti virran päälle ja kohdensi etsimen Tongiin. Herra pääministeri, onnittelut nimityksenne johdosta. Teillä on kansan ja kuninkaan 100-prosenttinen tuki takananne. Mitä aiotte tehdä? Hän kysyi uutistoimittajaa jäljitellen. Tong ryhdistäytyi ja rykäisi. Kiitos. Aivan ensimmäiseksi haluan kiittää arvon kuningasta ja kansalaisia luottamuksesta. Valtani on peräisin kansalta ja kansalla sen haluan pitääkin. Nöyrin palvelijanne, Tong kumarsi lipevästi. Mitä tulee ensimmäisiin virkatehtäviini, aion poistaa alkoholin myynnin rajoitukset. Perustettakoon nimelleni uusi brändi, hänen pääministeriytensä Tong Tong, jolla kansalaiset voivat skoolata kunniakseni ja terveydekseni mihin vuorokauden aikaan tahansa. Kippis, Tong sanoi ja kohotti kuvitteellista kristallilasia. Pitset hihitti toverinsa esitykselle ja jahtasi tämän sänkyyn silkkipäällysteisillä tyynyillä uhaten. Puolustakaa valtaanne teidän pääministeriytenne. Musta hevonen uhkaa. Tong sai käsiinsä pari paljettikoristeista tyynyä ja alkoi mätkiä niillä valtaistuimensa vaaniaa. Kesken raivoisan tyynysodan miehet kuulivat käytävästä komentajan whiskistä paksun huudon. Joukot, koolle, tilannekatsaus! Tong ja Pitset säntäsivät sängystä ylös, oikoivat maastopukujaan ja vetivät kengät jalkaansa. Äkkiä, jos komentaja saa meidät kiinni! Pitset kuiskasi ja näytti kurkunleikkaus elettä. Miehet varmistivat ovelta, että ketään ei näkynyt. He hiipivät hiiren hiljaa käytävän päähän. Kun reitti oli selvä, he juoksivat täyttä laukkaa aulaan. Sotilaita rynnisti talon jokaisesta siivestä riviin tekemään komentajalle kunniaa. Herra komentaja, komentaja tarkasteli katseellaan riviä ja murahti. Turvaustehtävä suoritettu. Seuraavaksi kohdetta partioidaan ja puolustetaan mahdolliselta valtaukselta. Järjestäytykää asemiin ja pitäkää näppinne erossa valtionomaisuudesta. Tai TV:n studiolla vallitsi odottava tunnelma. Sydänkohtauksen saanut vanha rouva oli haettu ambulanssilla pois ja elvytystä antanut lääkäri oli saanut poikkeusluvan lähteä mukaan. Muu yleisö pidettiin paikoillaan, sillä kohta kuninkaasta kertova nauha keskeytettäisiin. Kenraali tulisi pitämään puheen kansalaisille suorassa lähetyksessä. Studio-ohjaaja komensi avustajansa valmistelemaan yleisöä oikeaan tunnelmaan. Miten? Mitä minä sanon? Avustaja levitteli käsiään. Mistä minä tiedän? Arvon kenraali ei ole suvainnut toimittaa käsikirjoitustaan minulle etukäteen, ohjaaja tiuskaisi. Kun avustaja seisoi avuttomana oven pielessä, Ohjaaja alkoi huutaa naamapunaisena. Pitääkö minun tehdä kaikki itse? Sano vaikka, että tämä on suuri päivä Thaimaan kansalle ja ennen kaikkea studioyleisölle, sillä he pääsevät omin silmin todistamaan, kuinka maamme armeija toimii. Se puolustaa meitä niin sisäisiltä kuin ulkoisiltakin hyökkäyksiltä. Avustaja livahti pelokkaana ovesta ulos ja kokosi itseään oven takana. Tämä on suuri päivä Thaimaan kansalle ja ennen kaikkea studioyleisölle, hän toisteli ohjaajan sanoja mielessään. Ohjaaja pyöri työtuolillaan kiukkuisena. Miksi hänen piti aina tehdä kaikki? Ympärillä oli pelkkiä vätyksiä ja pelkureita, joista ei ollut edes yhtä yleisöä pitelemään. Ja miksi armeija valtasi TV-aseman juuri keskiviikkoiltana, viikon suosituimman ohjelman aikaan? Katsojaluvut romahtaisivat ja mainostulot ehtyisivät, sillä kuka jaksaisi jäädä kanavalle katsomaan iänikuista filmiä kuningasparista eläintarhassa? Taivaskanavilta tulisi epäilemättä jotain raflaavampaa. Kaiken kukkuraksi avustaja paukkasi ovesta takaisin häntä koipien välissä selittämään, että yleisö oli kivettynyt kauhusta eikä pystynyt irrottamaan silmiään rynnäkkökiväärein aseistautuneista sotilaista. Sanoitko mitä käskin? Ohjaaja tiukkasi. Sanoin. Pitääkö minun mennä itse? Ohjaaja ärähti ja poistui huoneesta ovet paukkuen. Minulla on ainakin draaman tajua, ohjaaja kiitteli itseään ja antoi suustaan pulputa mitä mieleen juolahti. Arvoisat naiset ja herrat, lepo, teillä on kunnia päästä seuraamaan omin silmin, miten maamme armeija toimii. Nämä reippaat sotilaat tässä, hän sanoi ja läiskäsi tsingistä olalle tunnelmaa keventääkseen. Nämä reippaat sotilaat takaavat, että kommunistit ja ählämit eivät uhkaa demokratiaamme. Tehdäänpä kunniaa pojille, jotka puolustavat isänmaatamme. Kas näin, ohjaaja sanoi, ja kohotti kätensä jämäkkään natsitervehdykseen kuiskien samalla kameramiehille. Pojat, antakaa nauhan pyöriä. Ohjaaja viittasi hämmentyneen yleisön seisomaan. Kaikki nousivat kuuliaisesti, kuin unessa, ja kohottivat kätensä. Studioyleisön joukkoon ujuttautunut kilpailevan CMTVn kanavan edustaja kiroili katkerana. Hän ei ollut varma, oliko kaikki lopultakin vain osa keskiviikkoillan viihdettä. Ehkä tämä oli nerokkaasti toteutettu piilokamera, sillä miksi sotilaat olisivat muuten vallanneet Thai-kanavan CMTVn sijasta? Molempien kanavien katsojaluvut olivat yhtä korkeat ja ne kirivät vuoroviikoin toistensa ohi. Lepo, ohjaaja totesi seisotettuaan väkeä niin kauan, että kamerat ehtivät tallentaa yleisön kauhun kangistamia ilmeitä. Ja nyt valmistaudumme ottamaan vastaan kenraali, mikä hänen nimensä taas onkaan, ohjaaja kääntyi kuiskuttamaan Tsingiksen korvaan. Tsingis ei tiennyt, vaan kääntyi kysyvästi Khanin puoleen. Khanin vieressä ei ollut ketään keneltä kysyä, joten hän lähti juosta jolkottamaan komentajan luo. Ohjaaja vaihtoi painoa hermostuneesti jalalta toiselle ja mietti, herpaantuisiko hänen otteensa yleisöstä typerän viivytyksen takia, mutta yleisö oli kuin hypnotisoitu. Kohta Khan palasikin ja kuiskasi ohjaajan korvaan. Sontha! Hyvät naiset ja herrat, valmistaudumme tuota pikaa ottamaan vastaan kenraali Sonnan. Kun hän astuu ovesta sisään, nouskaa ylös ja tervehtikää kuten äsken. Muistakaa, että edessäne seisoo mies, joka vastaa koko kansakuntamme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Antakaa katseissanne näkyä, miten suuresti kunnioitatte häntä. Kokeillaanpa. Miehet ja naiset katsoivat ohjaajaa silmät suurina, suut auki retkottaen tietämättä, oliko tämä osa keskiviikkoillan showta vai totista totta. Hyvä, ohjaaja nyökkäsi. Teillä on lahjoja. Kokeillaanpa vielä hurraa huutoja. 3 kertaa. 1, 2, 3. Nyt! Studio kaikui 3 hurraa huudosta, joita ohjaaja rytmitti kuin kapellimestari. Hän nyökytteli lopputulokselle hyväksyvästi. Pitäkää tämä tunnetila. Kun kenraali tulee, nouskaa ylös, hurratkaa 3 kertaa ja nostakaa sitten kätenne tervehdykseen. Avustajani, no mihin se onneton ehti taas luikkia, tuolla, hän sanoi ja osoitti sormellaan nurkassa piilottelevaa. Avustajani näyttää teille käsimerkein, kun voitte istuutua. Lienee sanomattakin selvää, että kenraalin puheen aikana ei sovi hörähdellä, kuiskutella tai yskiä. Studiossa on oltava hiiren hiljaista, onko selvä? Yleisö nyökytteli kuin vieteriukko-orkesteri. CM-kanavan edustaja puristi kätensä nyrkkiin harmistuksesta. Thai TV näytti ottavan tilaisuudesta kaiken irti. Hienoa! On kunnia tehdä kanssanne yhteistyötä. Ohjaaja totesi juhlallisesti, nosti kätensä historialliseen tervehdykseen ja poistui paikalta. Mennessään hän nipisti Khania pakarasta ja nikkasi silmää. Taidamme sittenkin räjäyttää pankin tänä iltana, ohjaaja sanoi. Hölmistynyt Khan jäi pyörittelemään silmiään. Esikuntapäällikkö oli tällä välin käynyt hakemassa kenraalin päämajasta. Hän luki autossa matkalla studion Sondhan laatimaa tiedotetta sotaharjoituksesta otsarypyssä. Ei näin, hän tyrmäsi. Harjoitus on saatava näyttämään mahdollisimman aidolta. Siksi emme voi paljastaa, että kyseessä on harjoitus tai menetämme uskottavuutemme. Esikuntapäällikkö veti povitaskustaan toisen paperin ja ojensi sen kenraalille. Tämä kiidätettiin autosta suoraan TV-studiolle ja istutettiin maskeeraajan penkkiin niin vauhdikkaasti, ettei paperin lukemiseen jäänyt aikaa. Pois, maskeeraaja sihisi ja kiskaisi paperin kenraalin käsistä. Kunnioittakaa artistia työssään, hyvä mies. Muistakaa, että kenraalin on näytettävä siltä, kuin hän olisi valvonut vähintään 3-4 yötä. Studiossa tulee esiintyä huolten raskauttaman miehen, jolle kansan hyvinvointi on kunnia-asia, esikuntapäällikkö ohjeisti ja riensi tapaamaan studio-ohjaajaa. Kenraali yritti istua hievahtamatta paikalleen, kun koreasti meikattu maskeeraaja pyöri ja keikisteli hänen ympärillään. Me teemme teistä oikein kärsineen ja riutuneen näköisen gootin, oh kuinka romanttista, maskeeraaja lirkutteli. Kenraali tyytyi nyökkäämään, sillä hänellä ei ollut aavistustakaan, mitä mies mahtoi tarkoittaa gootilla. Yleisön eteen asteli vakava ilmeinen, valkoiseksi kalkittu mies, jonka silmiä kiersivät vaikuttavat mustat renkaat. Vain musta viitta ja huulipuna puuttuivat, maskeeraaja huokasi. Esikuntapäällikkö oli suitsinut viime metreillä hänen taiteellista vapauttaan. Yleisö nousi hurraamaan ja jähmettyi lopuksi kädet ojossa tervehdykseen niin kuin ohjaaja oli käskenyt. Kenraali häkeltyi näystä, mutta esikuntapäällikkö nyökkäili etuviistosta alkamaan puheen. Kenraali aloitti ja tapaili avustajansa ojentamaan vesilasia. Armeijan joukot ovat tänään vallanneet käskystäni Bangkokin. Kaikki hallintorakennukset, pääministerin virka-asunto, TV-asemat ja keskustan kadut on miehitetty. Pääministerin verotuksin on vapautettu tehtävästään ja valta palautetaan takaisin kansalle. Kehotamme kansalaisia seuraamaan tilannetta TV-kanavilta ja noudattamaan annettuja ohjeita. Näin vältymme verenvuodatukselta. Teksti loppui. Kenraali katsoi hölmistyneenä ympärilleen ja huomasi yleisön pelokkaat ilmeet. Vaikutusta oli jotenkin kevennettävä, hän mietti pikaisesti mielessään. Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä, hän lisäsi. Ohjaaja viittoi avustajansa virittämään uudet hurraahuudot yleisöstä. Avustaja oli kuin unessa, eikä havahtunut ennen kuin ohjaaja heitti tätä kenraalin puhujanpönttöön jättämällä paperimytyllä. Yleisö jäi seisomaan käsiojossa, kun kenraali poistui studiosta pyyhkien hikeä otsaltaan. Hienoa, esikuntapäällikkö supatti ja ohjasi esimiehensä studio-ohjaajan luo limonaadille. Siinä meillä on seuraava Oscar-ehdokas. Ohjaaja huudahti ja kätteli kenraalia suurieleisesti. Mikä läsnäolo ja karisma! Hän hehkutti ja viittasi vaivautunutta tähteä istumaan alas ja tekemään olonsa mukavaksi. Samaan aikaan pääministerin virka-asunnon ovella Fitzet ja Tong seisoivat vartiovuorossa. Vettä satoi taivaan täydeltä. Maksaisin mitä vain, jos pääsisin ottamaan nokoset pääministerin vesisänkyyn, Fitzet valitti. Ja minä, jos saisin valita kainalooni 10 Bangkokin kauneita tyttöä, Tong huokasi. Mitä tahansa paitsi tätä vesisadetta, Fitzet totesi ja katsoi huolestuneena pihaan syntyviä lammikoita. Viemärikaiva taitaa olla tukossa. Kohta ollaan kusessa nilkkoja myöten, pääsisipä sisätöihin. Ennemmin vaikka mies huoraksi, pehmeille patjoille, tuoksuville lakanoille, herrojen huoneisiin. Hyi helvetti! Tong tuhahti, astui pari askelta taaksepäin ja katsoi toveriaan arvioivasti. Etkä muka itse? Fitzet kysyi ihmetellen. Senkin roisto, Tong purskahti yhtäkkiä nauruun. Melkein jo ajattelin, hyi hitto, senkin koiran leuka. Miehet hytkyivät naurusta, mutta vaikenivat nähdessään komentajan tulevan ovesta sateenvarjo kädessään. Asento! Kenraali Sontta saapuu tänne kohta esikuntapäällikön kanssa. Seisokaa suorassa ja naama näkkärille. Tong yritti pitää kasvonsa peruslukemilla, mutta hytkyi vieläkin Fitsetin jäynää muistellessaan. Hymyt pyllyyn, jumalauta! Aiotteko saattaa meikäläisen häpeään? Komentaja karjaisi. Sotilaat oikaisivat itsensä suoriksi kuin seipään nielleet. Pian musta virka-auto mateli arvokkaasti pihaan ja kenraali astui ovesta ulos. Toisesta ovesta pilkisti esikuntapäällikön pää. Tämä pulputti taukoamatta. Nopeasti nyt, TV-ryhmä tulee kuvaamaan kenraalia minä hetkenä hyvänsä, ja pitäkää nyt herran tähden sitä sateenvarjoa paikallaan, ettei kenraali kastu. Maskeeraaja saa muuten aloittaa työnsä alusta. Kenraali värähti kauhusta ajatellessaan, että hän joutuisi uudelleen goottimiehen piinapenkkiin. Miehen äitellä partavesi ja flirttailu saivat hänet voimaan pahoin. Hän luikki nopeasti sisään, nyökkäsi hajamielisesti kunniaa tekeville sotilaille ja saapui aulaan. Joukko-osaston komentaja oli ovella vastassa. Kaikki on valmista suoraa lähetystä varten. Olemme sisustaneet kenraalille pääministerin työhuoneen. Esikuntapäällikkö tohotti edellä huoneeseen ja katseli ympärilleen arvioivasti. Hän otti lipaston päältä keltaisen, kuninkaan vaakunalla varustetun lipun ja nosti sen työpöydälle. Nyt on parempi. Ai, mutta vielä yksi juttu, hän sanoi, veti povitaskustaan keltaisen huivin ja kietoi sen kenraalin kaulan ympärille niin, että virka-asun kunniamerkit jäivät näkyviin. Viittaukset kuninkaaseen rauhoittavat kansalaisia. Jos he uskovat, että kuningas on harjoituksen takana, he eivät panikoi tai rettelöi. TV-ohjaaja oli vielä täydessä työntouhussa studiolla. Hän kävi leikkaajan kanssa läpi kuvattua materiaalia. Olen Nero, hän hykerteli mielessään, kun näki yleisön seisomassa kuuliaisesti kädet ojossa. Politiikkahan oli joka tapauksessa suurta teatteria, miksi ei siis liioteltaisi hieman? Historiallinen viittaus natsi-Saksaan jäisi tuskin huomaamatta tyhmemmältäkään katsojalta. Se synnyttäisi mahtavia assosiaatioita Suur-Taimaasta, joka ulottuisi Pariisista Tokioon, ja suuresta johtajasta, joka ajaisi kylmäverisesti puhtaan siamilaisrodun etua. Ohjaajan päiväunelma keskeytyi, kun kuvausryhmä patisti tätä tekemään lähtöä kuvauspaikalle. TV-ryhmä saapui pääministerin virka-asunnolle studioyleisön mukanaan. Nämä pällistelivät työhuonetta ihmeissään ja tekivät kunniaa huoneen nurkkaan sijoitetun noin 4 metrin korkuisen kuninkaan kuvan edessä. Kun kuvaus alkoi, kenraali polvistui kuvan eteen pyllypystyssä ja aloitti sen jälkeen lavastetun työpöytänsä äärestä.
Arvoisat kansalaiset, olemme miehittäneet Bangkokin lisäksi maakuntien pääkaupungit. Maassa vallitsee sotatila ja perustuslaki on kumottu. Kehotamme teitä tekemään yhteistyötä sotilaiden kanssa, jotta yhteenotoilta ja verenvuodatukselta vältyttäisiin. Haluamme vallanvaihdon sujuvan rauhanomaisesti. Valta ei tule armeijalle, vaan kansalle, kenraali tankkasi vuorosanoja.
Kun puhe loppui, kamerat siirtyivät kuninkaan kuvaan. Se hymyili alamaisilleen vinosti korkeuksista kuin siunaten kenraalin toiminnan. Esikuntapäällikkö pyöri kenraalin ympärillä innostuneena. Voitte uskoa, kenraali, että nimenne kirjoitetaan maamme sotakorkeakoulussa strategiatieteiden historiaan. Moista sotaharjoitusta ei ole järjestetty koko Taimaan pitkän historian aikana. Kenraali näytti kiusaantuneelta ja viittasi esikuntapäällikön kanssaan sivummalle. Olemmekohan menneet hieman liian pitkälle, hän kysyi. Eikö olisi aika paljastaa, että tuhkimo onkin ryysyläinen ja kullatut kiesit kurpitsa? Ei missään nimessä, esikuntapäällikkö toppuutteli. Kuvitelkaa, mikä mahdollisuus meillä on käsissämme. Viemme harjoituksen loppuun täysimittaisena. Sen jälkeen yksikään terroristiryhmä tai vallankaappausta suunnitteleva juntta ei mahda meille mitään. Olemme voittamattomia. Miksi lopettaa leikki kesken, kun olemme päässeet hyvään vauhtiin? Eihän shakkiakaan voiteta muutamalla taitavalla ensisiirrolla, vaan pitkäjänteisellä strategisella työskentelyllä. Miten miehemme ikinä oppivat viemään mitään loppuun, jos pelilauta kaadetaan aina kesken kaiken? Kenraali punnitsi esikuntapäällikön sanoja mielessään. Hän muisti elävästi, miten oli nuorena, vastavalmistuneena upseerina janonnut rintamalle. Kuinka turhauttavilta keinotekoiset harjoitukset olivatkaan silloin tuntuneet. Tämä oli toista. Hän muisti TV-studiolla näkemänsä sotilaan innosta palavat silmät. Sitä paloa olisi muulla keinoin vaikea sytyttää näin rauhan aikana. Kenraalia kuitenkin arvelutti. Miksi sotilaiden motivaatiota oli nostatettava siviilien kustannuksella? Kumpa näille olisi voinut tiedottaa, että kyse on pelkästä sotaharjoituksesta, joka olisi ohi parissa päivässä, kenraali huokasi. Hän tiesi liiankin hyvin, ettei tieto pysyisi sotilaalta salassa. Mikä on seuraava siirtomme? Hän kysyi kohtaloon saalistuen, sillä mitäpä hän ei olisi tehnyt poikiensa eteen. Uutinen Taimaan vallankaappauksesta levisi nopeasti maailmalle. TV-ohjaaja katseli pääministerin biljardisalissa CNN:ltä ja BBC:ltä, kuinka maa toisensa jälkeen tuomitsi sotilasvallankaappauksen ja toivoi nopeaa paluuta demokratiaan. Ohjaaja hykerteli ja hieroi käsiään. Kukapa olisi uskonut tänä iltana talkshown alkaessa, millaista draamaa hän pääsisi ohjaamaan. Mies kelasi viimeisimmän suoran lähetyksen nauhaa ja huomasi yhtäkkiä jotain mielenkiintoista. Hän kelasi takaisin ja erotti kapteenin takaperin soljuvasta, puuroutuneesta puheesta sanat six, six, six. Mitä symboliikkaa, ohjaaja innostui. Pedon luku ja yleisön natsitervehdykset. Hän päätti tehdä nauhasta koosteen ulkomaille, joka näyttäisi kenraalin itse paholaisena. Yleisö oli komennettu ottamaan pienet torkutaulaan asetetuille patjoille, jotta he olisivat virkeinä aamun seuraavaa suoraa lähetystä varten. Fitzet ja Tong seisovat koko yön vartiossa jalat polvia myöten märkinä. Viemärikaivot olivat tukkeutuneet, eivätkä putkityöt kiinnostaneet ketään, kun maassa tehtiin sentään vallankaappausta. Sotilaat näkivät ensimmäisenä arvovieraan, joka saapui mustalla mersulla pääministerin virka-asunnon eteen. Hänet nostettiin sisälle kantotuolissa, kuivin jaloin. Onko se pääministeri, Tong kuiskasi. Loppuisipa leikki lyhyen, Fitzet kuiskasi pettyneesti. Hän unelmoi edelleen vartiovuorosta sisällä vesisängyn uumenissa. Mutta autosta nostettu mies ei näyttänyt tutulta. Ei se ole pääministeri eikä mikään muukaan ministeri, ehkä joku armeijan pamppu. Kun kello tuli 8, ohjaaja antoi merkin pääministerin pöydän ääressä istuvalle kenraalille aloittaa. Olemme syösseet pääministerin verotuksinin vallasta. Uusi pääministeri on herra Throng, jonka avulla palautamme vallan takaisin kansalle ja lakkautamme korruption. Herra Throng muodostaa hallituksen, joka alkaa viipymättä valmistella uutta perustuslakia. Siihen asti maassa vallitsee sotatila. Kun kenraali lopetti, kamerat kääntyivät uuteen pääministeriin. Tämä kumarsi kuninkaan kuvaa niin, että keltaiset alushousut vilkkuivat housun vyötärön ja puvun takin raosta. Kaanin ja Tsingiksen yöstä oli tullut pitkäveteinen. He vartioivat tyhjää TV-asemaa ja katselivat suoraa lähetystä pääministerin virka-asunnolta. Sotaharjoitus muka, Tsingis tuhahti. Selvä vallankaappaus, sanon minä. Luuletko? Ehkä vain pitävät tavallista perusteellisimmat harjoitukset, Khan ehdotti. Ja vitut! Throng on vehkeilyt hallitusta vastaan oppositiossa jo vuosia, ja hänen epäillään olevan pääministerin verotuksinin murhayritysten takana, uutisia seuraavat Tsingis tiesi. Tarkoitatko, että he ovat murhanneet verotuksinin saadakseen hänet pois tieltä? Eikö ollutkin ovella yhteen sattuma, että pääministeri sattui juuri olemaan sotaharjoitusten aikaan ulkomailla? Olet oikeassa. Olemme sekaantuneet likaiseen peliin. Tsingis, mitä me voimme tehdä? En tiedä. Kaikki tuntuvat olevan verotuksinia vastaan. Kenraali ja sitä myöten koko armeija ja kuningas. Jonkun pitäisi selvittää, onko pääministeri enää edes elossa. Mutta kenen? Tsingis kohautti harteitaan kuin sanoakseen, mitä kaksi sotilasta oli maan koko armeijaa vastaan. Kenraali oli vaihtanut uuden pääministerin kanssa muutaman sanan ja painut sen jälkeen takaisin työhuoneelleen. Häntä tarvittiin vain valmisteltujen puheenvuorojen esittämiseen TV-kameroille. Kenraalin päässä jyskytti, olivatko esikuntapäällikkö ja Throng lavastaneet vallankaappauksen sotaharjoitukseksi. Oliko hän syypää, mikäli 12 vuotta rauhallisesti demokratiaa rakentanut maa syöksyisi uuteen diktatuuriin sotaharjoituksen tähden? Kenraali hautasi kasvot käsiinsä ja mietti, minkä häpeän hän tuottaisi maalleen ja kuninkaalleen. Yhtäkkiä hän säpsähti. Mikä oli kuninkaan rooli tässä mahdollisessa vallankaappauksessa? Miksi esikuntapäällikkö piti niin visusti huolen siitä, että TV-lähetykset sisäsivät viittauksia kuninkaaseen? Oliko kuningas organisoinut kaappauksen ja pitänyt esikuntapäällikköä ja häntä pelkkinä pelinappuloinaan? Kenraali ei sympatisoinut pääministerin verotuksen ja mutta halusi päästä hänen kanssaan heti puheisiin. Herotuksin oli kuitenkin kadonnut kuin tuhka tuuleen. Hän ei ollut osallistunut ennakkotietojen mukaisesti YK:n yleiskokoukseen eikä myöskään kirjautunut sisään New Yorkista varattuun hotelliin. Kenraali Sontha nukahti kesken piinallisten tapahtumien kertaamisen. Hän heräsi vasta seuraavana aamuna, kun sihteeri toi jälleen yhden uuden kukkapuskan hänen työpöydälleen. Hyvää huomenta, herra kenraali. Katsokaa, miten kauniita kukkia teille on taas lähetetty. Vaimonne ilahtuu, kun viette nämä tänään vierailukäynnillänne. Kenraali ähkäisi. Niskaa jomotti työpöydällä nukkumisesta ja ajatus taas yhden ihailijan lähettämästä kukkakorista tuntui vastenmieliseltä. Hän päätti kirjoittaa tunnustuksensa oikopäätä. Hän oli valmis vastaamaan teoistaan, olivatpa ne sitten mitä tahansa. Taakka oli taatusti kevyempi kantaa kuin syyllisyys, joka oli piinannut häntä viimeiset pari viikkoa. Kenraali ei kärsinyt katsoa, kuinka hänen kuviaan palvottiin yhtäkkiä kuningasparin rinnalla. Ihailijoidensa mukaan hän oli vapauttanut maan korruption ikeestä. Maailmalla hänet taas esitettiin hirmuvaltiana, joka oli syössyt maansa diktatuurin syövereihin. Thai TV:n ohjaaja oli loikannut ensimmäisten tiedotusten nauhat salkussaan länteen ja työsti siellä jo täyttä häkää ennakkokohun nostanutta dokumenttia diktaattori kuninkaan armosta. Kenraali ei tunnistanut itseään kummastakaan kuvasta. Hän halusi saada tapahtumat tunnoltaan, vaikka se saikin hänet näyttämään vanhalta hölmöltä, ja sellaiseksi hän juuri nyt tunsi itsensä. Puhelin soi. Pääministerin verotuksin oli löydetty talonsa kellarista. Hän oli ollut sotaharjoituksena ja mukavasti nojatuoliin köytettynä TV:n äärestä, josta tuli tauotta Tom ja Jerry piirrettyjä. Kissa ja hiirileikkiä, kenraali hymähti. Hän etsi edellisenä päivänä aloittamaansa tunnustusta työpöydän laatikostaan, mutta ei löytänyt sitä. Hän oli juuri soittamassa sihteerilleen, kun esikuntapäällikkö, se kiusan kappale, Sontha mutisi, porhalsi ovesta. Hänellä ei ollut sotaharjoituksen jälkeen ollut hetkenkään rauhaa. Nyt päällikkö viittilöi taas yhtä TV-ryhmää perässään ja veti taskustaan paperin, epäilemättä uuden lähetyksen vuorosanat. Kenraali, onnitteluni, esikuntapäällikkö puhisi juostuaan ilmeisesti kuohuksissaan päämajan viidet portaat ylös. Tämän hienompaa loppuhuipennusta ette olisi voinut sotaharjoitukselle laatia. Sontha otti hämmentyneenä paperin käteensä ja huomasi, että se oli hänen työpöydän laatikosta kadonnut tunnustuksensa. Otsikko oli viivattu yli ja paperi oli täynnä esikuntapäällikön käsialalla kirjoitettua tekstiä. Paperin alla oli hänen allekirjoituksensa. Ennen kuin hän ehti lukea sen sisältöä, esikuntapäällikkö hoputti TV-ryhmää aloittamaan suoran lähetyksen. Sontha ryki kurkkuaan ja silmäili kirjoitusta nopeasti. Hänen silmissään musteni. Hänen täytyi sulkea ne hetkeksi ja ottaa tukea tuolinsa käsinojasta. Shh, kenraali keskittyy, esikuntapäällikkö kuiski kameramiehille. Kaikki odottivat jännittyneinä suuren johtajan seuraavaa mestarinäytöstä. Sontha avasi silmänsä ja huomasi, ettei hän nähnytkään painajaista. Esikuntapäällikkö huitoi kameramiesten takana kärsimättömästi ja viittoi aloittamaan. Sontha teki työtä käskettyä. Mitäpä muutakaan hän olisi voinut. Ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön, hän järkeili. Kansalaiset, minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että Thaimaa on tehnyt tänään ensimmäisen onnistuneen ydinkokeensa. Kansakuntamme on osoittanut olevansa sotateknologisesti maailman huippua. Todistaaksemme mahtimme muille maailman valtioille, olemme alkajaisiksi julistaneet sodan Myanmarille, sillä emme hyväksy sotilasdiktatuureja naapuristossamme. Kameramiesten suut loksahtivat auki. Eräs supatti toverinsa korvaan. En tiennytkään, että maallamme on ydinaseita. Esikuntapäällikkö huusi bravo niin kovalla äänellä, ettei kuullut kenraalin mutisevan vastaukseksi. En minäkään.